Dum pastor in herba dormit, ovis nigra ab ovibus albis abit, et ad rivum curit. Ovis nigra oves albas relinquit, et rivum petit. Aquam bibit e rivo, et in silvam intrat. Canis latrat. Bau, bau! Pastor oculos aperit, oves aspicit, ovem nigram non videt, pastor oves numerat. Una, duae, tres, quator, quinque, undecentum? Numerus ovium est undecentum, non centum. Nullae oves albae absunt, sed ab est ovis nigra. Pastor et canis oves albas relinquunt et silvam petunt. Pastor sacum cum pane incole relinquit. Dum ceterae oves a pastore numerantur, ovis nigra in magna silva, ubi via nulla est, erat. Ovis, quae iam procor a pastore ceterisque ovibus ab est, neque caelum, neque solem supra se videt. Sub arboribus sol non lucet. Ovis nigra in umbra est. In terra inter arbores sunt vestigia lupi. Ubi est lupus ipsa? Non procol ab est. Ovis vestigia lupi in terra videt, neque lupum ipsum videt. Itaque ovis lupum non timet. Parva ovis sine timore inter arbores erat. Lupus autem prope ovem est. Pastor et canis pro col ab ea sunt. Lupus, qui cibum non habet, per silvam erat. Lupus in silva cibum quaerit, dum pastor et canis ovem nigram quaerunt. Pastor, ubi est ovis nigra? Age quaere ovem canis, et reperi eam. Canis ovem quaerit, et vestigia eius in terra reperit, neque ovem ipsam reperit. Canis latrat. Pastor, ecce vestigia ovis, ubi est ovis ipsa? Duc me ad eam, canis. Canis dominum suam per silvam ducit ad ovem, sed ovis procol ab est. Lupus ululat. Ahu! Et ovis et canis lupum audiunt. Canis curit. Ovis consistit et expectat dum lupus venit. Ovis balat. Ba, ba. Ecce, lupus qui ante ovum est, iam ovis lupum ipsum ante se videt. Oculi lupi in umbra lucent ut gemae et dentes ut margaritae. Parva ovis oculus claudit, et dentes lupi expectat. Lupus colum ovis petit dentibus, sed ecce canis accurit. Lupus se ab ove vertit ad canem, qui ante lupum consistit, et dentes astendit. Lupus ululat, canis latrat, ovis balat. Pastor, qui jam prope est, clamat, pete lupum! Canis clamorem pastoris audit, et sine timore lupum petit. Lupus autem ovem relinquit, et montes petit. Paster quoque acrit et ovem suam, quae in terra jacet, aspicit. In colo eius sunt vestigia dentium lupi. Ovis oculos aperit, et ad pastorem suam balat. Pastor laetus ovem in humeris imponit, eamque portat ad ceteras oves quae sine pastore in campo erant. Procol, in monte, lupus,